Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Asociacioni pritet të mbetet detyrë kryeministrit të ardhshëm. Kosova dhe Shqipëria i hapin dyert apo bëhet Ballkani perëndimor vatër imigrantësh. Disa hapa praktik për luftimin e trendeve të rrezikshme nga TikToku. Pensionistët që kontribuan pas luftës përfundojnë me pensionin e moshës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Pasi Kosova i dha Danimarkës qelit të burgut me qira për të dënuarit nga vendet jo antare të bashkimit evropian, Shqipëria gjithashtu lejoj Italin t'i hapë dy kampe imigrantësh në Shëngjin dhe në Gajder. Shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se vendet të bashkimit evropian duan të nxjerrin mësime nga protokolli italo-shqiptar. Për më shumë dëgjojmë rubrikën tonë të përjafshme ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Disa ide janë duke u shqyrtuar mes vendeve të bashkimit evropian për imigrantët dhe shumica përqendrohen në largimin e tyre sa më tej kufive të bllokut. Shqipëria u ka dalë në ndihmë me 200 azili në Shëngjin e Gjatër. Çfarë ka ngritur pyetjen nëse edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor mund të përfshihen në rol të ngjashëm. Vir Schaffendas apo ne mund ta bëjmë këtë? Ishte refreni i vazhdueshëm i Angela Merkelit në vitin 2015, atko kancelare e Gjermanisë. Me të shprehte vendosmërinë e saj për t'ju hapur dyert imigrantëve, shumë prej të cilëve iknin nga lufta në Siri e të tjerët nga Afrika Veriut, Iraku e Afganistani. Më 2015 dhe 2016, mbi 1.2 milion njerëz aplikuan për azil në Gjermani dhe rreth 800.000 në pjesë të tjera të Evropës, duke shënuar kështu lëvizjen më të madhe të popullsisë në kontinent që nga lufta e dytë botërore. Një studim i publikuar në Korrik nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik gjeti se shkalla e punësimit të imigrantëve në Gjermani në vitin 2022 ishte 70%, dukshëm më e lartë se në shumicën e vendeve të tjera të BE-s. Me rritjen e së djathtës ekstreme ndër vite dhe pas disa sulmeve të kryera nga imigrantë të dyshuar, Gjermania sot ka ligje më të ashpra për azilin dhe kontrollen në të nënt kufit e saj toksor. Në margjinat të një samiti të BE-s javën në kaluar, kancelari gjerman Olaf Scholz tha se qeveria e tij është duke luftuar me sukses imigracionin e paligjshëm.
Në muajt të fundit, Gjermania kishte gati 50% më pak kërkesa për azil krahasuar me një vit më parë dhe dëbimet vazhduan gjithashtu.
Gjermania s'është vetmja. Kontrolle në kufi vendosen edhe shtetet e tjera si Austria, Franca, Danimarka, Slovenia e të tjera, edhe pse bëjnë pjesë në zonën e lëvizjes së lirë Schengen. Si arsye shumë prej tyre përmenden kërcënimet terroriste dhe sistemet e mbingarkuara të azilit. Polonia në anën tjetër paralajmëroi se do ta pezulloj përkohësisht të drejtën për azil pasi Finlanda më herët mbylli të gjithë kufirin me Rusinë për shkak të azil kërkuesve. Italia ndërkohë zgjodhi edhe një rrugë tjetër duke hapur dy qendra imigrantësh në Shëngjin dhe në Gjadër të Shqipërisë, në të cilat planifikon të mbaj burra që kapën në ujrat ndërkombëtare derisa përpiqen të kalojnë nga Afrika në Evropë. Atje do të përpunohen vetëm aplikacionet e njerëzve nga vendet që Italia i konsideron të sigurta, në total 21 syrësh. Ndaj shumica pritet të refuzohen. Ata që pranohen, çohen në Itali, të tjerët riadhësohen. Kështu kërkon marrëveshja që kryeministra e Italisë Giorgia Meloni nga djatha ekstreme bëri me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama vitin e kaluar. Grupi i parë prej 16 imigrantësh arriti në Shqipëri më 16 tetor, por vetëm pas pak ditësh ata u dërguan në Itali. Pasi gjykata e Romës konstatoi se vendet prej nga vinin Egjipti dhe Bangladeshi nuk mund të konsideroheshin të sigurta. Në përpjekje për ta shpëtuar marrëveshjen me Shqipërinë, qeveria italiane ngriti statusin ligjor të listës së vendeve të sigurta nga dekret ministror në akt ligjor. Vendimi i gjykatës së Romës, megjithatë, hedh dyshime mbi realizimin të ligjshmërinë e planeve që edhe BE-ja po i diskuton për ndalimin e emigrantëve në qendra jashtë bllokut. Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se duhet nxjerr mësimin nga protokolli mes Italisë dhe Shqipërisë.
Shkalla e kthimit të emigrantëve të parregullt nga vendet e BE-së është aktualisht vetëm rreth 20%. Që do të thotë se shumica dërmuese e njerëzve që urdhërohen të largohen nga një shtet antar i BE-s nuk e bëjnë këtë.
Në kontekstin e planeve të BE-s për t'i dërguar imigrantët për tej kufive, Ravena Sost nga Instituti i Politikave të Migracionit në Evropë flet për rëndësinë strategjike të Ballkanit Perëndimor.
Ballkani Perëndimor është një grup vendesh interesante, sepse ato janë afër bashkimit evropian. Disa shtete anëtare kanë marrëdhënie shumë të ngushta me tonë. Italia, Shqipëria janë një shembull, por edhe Gjermania është e lidhur me shumë prej tyre. E përveç kësaj, shtetet e këtij rajoni vijnë në mendje edhe për shkak të aspiratave të tyre për antarësim në BE.
Duke ndihmuar Italinë, qeveria në Tiranë siguron mbështetjen e saj në procesin e integrimit në BE. Sos të thotë se në këtë mënyrë mund të joshen edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, të cilat përveç Kosovës janë të gjitha kandidatë për antarësim në blok. Eleonora Milatson nga Qendra e Politikave të Migracionit e Institutit Universitar Evropian thotë se bashkëpunimi jashtëm efektiv për menaxhimin e migracionit kërkon përfitime të balancuara dhe gjithëpërfshirëse, si për BE-n, ashtu edhe për vendet e përfshira partnere. E pyetur nëse Ballkani Perëndimor mund të bëhet adresë për imigrantët që synojnë BE-n, Milatso thotë.
At the moment we can certainly say that
tash për tash mund të them se ka një interes të madh dhe thirrje të fuqishme për të eksploruar opsionin e ndalimit të imigrantëve dhe të përpunimit të kërkesave për azil në qendra të pritjes ose të dëbimit në vende të huaja. Kemi parë disa propozime të tilla edhe në ditët e fundit dhe rezultati i takimit të 27 liderëve të BE-s javën e kaluar ishte shtrëngimi i politikës së dëbimit.
Në një adresim për gazetarët javën e kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nuk ka marrë ndonjë kërkesë për pranimin e imigrantëve, ashtu siç ka bërë Shqipëria.
Ne kemi pranuar refugjatët nga Afganistani që kanë kërkuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë diçka prej neve, atëherë ne këtë nuk e vëmë në pikpyetje, por kërkesat e tilla nga pala evropiane ne nuk kemi pasur.
Kosova pranoi disa valë afganësh nga viti 2021 kur talibanët morën pushtetin në vendin e tyre. Në maj të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ratifikoi marrëveshjen për t'i lëshuar me qira Danimarkës një burg në qytetin e Gjilanit. Shteti danez pritet të sjellë aty rreth 300 të dënuar prej tij. Aktualisht burgu është në fazën e adaptimit sipas kërkesave të Danimarkës dhe më pas pritet transferimi i të burgosurve. Pasi ata të vuajnë dënimin, do të deportohen. Kjo marrëveshje u nënshkrua qysh në vitin 2022 dhe ministri i drejtësisë i Danimarkës atë kohë Nick Hakkerup la të kuptohej se të burgosurit që do të dërgohen në Kosovë nuk do të jenë shtetas të Danimarkës apo të ndonjë vendi tjetër të BE-s.
Me këtë marrëveshje, Danimarka dërgon një sinjal të qartë për të huajt nga vendet e paleve të treta që janë dënuar me dëbim. E ardhmja juaj nuk është në Danimarkë dhe për këtë arsye nuk do ta kryeni dënimin tuaj këtu.
Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se si do të procedonte nëse BE-ja ose ndonjë vend i saj antar do t'i kërkonte të strehonte imigrantë të tjerë, ngjashëm si Shqipërisë. Por zëdhën si përparim kryeziu konfirmoj se një kërkesë e tillë nuk ka ardhur. Në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi nuk ju përgjigjen kësaj pyetje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh kategorikisht kundër në një takim që zhvilloi këtë javë me kryeministrin hungarez Viktor Orban dhe me kryeministrin slovak Robert Fico në Komarno të Slovakisë.
Nuk më shkon mendja dhe nuk do ta pranoja në asnjë rrethant që Serbia të bëhej vatër e nxehtë. Nuk ka dredhi dhe lojra të tilla. Miqtë e mi nuk kërkuan as dikush tjetër, nuk mund të kërkoj sepse nuk mendoj ta diskutoj fare.
Gjatë krizës së vitit 2015, por edhe në vitet e më vonshme, Serbia dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor si Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut u shfrytëzuan si rrugë transite për të hyrë në vendet e BE-s. Në organizatën ndërkombëtare për migrim, e cila është pjesë e sistemit të Kombeve të Bashkuara, thonë për ekspozen se menaxhimi i migrimit është një prerogativ sovrane e shteteve dhe duhet të jetë në përputhje me detyrimet sipas ligjit ndërkombëtar dhe rajonal.
Marrëveshjet jashtë territoriale në përgjithësi mund të paraqesin sfida ligjore, etike dhe operacionale. Ne besojmë se bashkëpunimi midis shteteve për migrimin dhe azilin duhet të mbështetet në standardet më të larta të mbrojtjes dhe dinjitetit, sidomos për njerëzit me situatat më të cenueshme.
Milacon nga qendra politikave të migracionit me Eselin në Firenze thotë se është e vështirë të vlerësohet efektiviteti veprimeve të vendeve të BE-s, por thekson në rëndësinë e solidaritetit dhe të ndarjes së përgjegjësive. Ngjashëm sugjeron edhe SOS nga Instituti me qendër në Bruxelles. Sipas saj, politika e imigracionit nuk ka të bëjë vetëm me reduktimin e ardhjeve të reja.
Politika e imigracionit është shumë e madhe. Ka të bëjë me atë se si ti mbrojmë njerëzit në nevojë sa më shumë, si tu përgjigjemi tregjeve të punës që ka nevojë për punëtorë të rinj, si tu përgjigjemi ndryshimeve demografike. Të gjitha këto janë çështje vërtet të rëndësishme me të cilat duhet të merret politika e imigracionit.
Sipas agjencisë kufitare të BE-s Frontex, numri i kalimeve të parregullta kufitare në BE në 7 muajt e parë të këtij viti ra për 36%, përkatësisht në 113.400 krahasuar me vitin 2023. Për kritikët, politika e dyerve të hapura e Merkelit ishte marrëzi. Fjalët e saj nuk mund të tërhiqen. Ajo ka përkejsuar një problem që do të jetë me ne me vite, ndoshta edhe me dekada, shkroi gazeta britanike The Spectator. Për mbështetësit, qasja saj është një dëshmi e përkushtimit të Gjermanisë ndaj vlerave humanitare. E balancimi të dyja këtyre qëndrimeve duket se do të jetë një e bëm vërtet magjike e kohës sonë.
Pensionistët që kanë kontribuar vetëm pas luftës në Kosovë, pasi t'i shpenzojnë kursimet në trust, deri në moshën 73 vjeçare mbeten me vetëm pensionin e moshës prej 120 eurosh. Kjo shumë është e pamjaftueshme për përballimin e kostove bazike të jetesës. Shoqëria civile konsideron se nevojiten ndryshime urgjente në sistemin pensional për të siguruar trajtim dinitos për këtë kategori. Nadia Ahmeti njofton më shumë.
Pensionistët që kanë kontribuar vetëm pas luftën në Kosovë, aktualisht mbështeten në fondet që i kanë kursyer në fondin e kursimeve pensionale. Pasi t'i shpenzojnë ato qoftë për 2, 3 apo 4 vjet, ata mbeten me vetëm pensionin e moshës, i cili tani është 120 euro. Kjo vlen për të gjithë pensionistët që karrierën e tyre e kanë zhvilluar pas luftës së fundit, pavarësisht formimit të tyre arsimor. Në mesin e tyre është edhe historiani Gjafer Osmanin nga Prishtina. Ai është pensionuar në maj të këtij viti, pasi ka mbushur 65 vjet. Nga vitin 1999 ka punuar vazhdimisht si arsimtar i lëndës së historisë.
Po historisë të 5 vjet unë marr vetëm çfarë prej trustit 200 euro. E bëllë të thymë në këtë rast. Po që ta po thonë atë unë parë të vija që unë vetë të thotë të i kom do prej që asaj po kësë jenë dhe që asaj.
Në Kosovë çdo person që arrin moshën 65 vjeçare ka të drejtë për pensionin bazik apo të moshës, i cili paguhet nga buxheti i shtetit pavarësisht kontributeve të tij. Ndërsa në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, që njihet edhe si trust, punëtori dhe punëdhënësi kontribuojnë me nga 5% të pagës së punonjësit apo në total 10%. Në vitin 2003, për shembull, paga mesatare në administratën publike ka qenë 167 euro, sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, çfarë do thotë se në trust janë darë 16 euro në muaj. Me kalimin e viteve, kjo ka ndryshuar. Gjatë 25 vjetëve punë, Osmani ka kursyer mbi 12.000 euro në trost. Pas pensionimit, ka të rrequr 20% të shumës dhe nga 200 euro në muaj, do të marrë edhe për rrëth 4 vjetë, me pas do të mbejtet me pensionin e moshës.
Nuk kom në asë, s'kam kumë në atyri që i jepet pensionin pisë. E të shënë regull, po që kemë vetë kontributit që kemi dhona që kontributit që i në mundon me dhonë, do të të nuk kuna...
Si pas ligjit në fuqinë, se shuma kursyer në trost në moshën e pensionimit është nën 3.000 euro, ajo shumë paguhet me njëherë me një kest. Nëse shuma është me madhe se 3.000 euro, por me vogël se 20.000 euro, atëherë përfituesit i marrin nga 200 euro në muaj, derisa t'i shpenzojnë krejt parat. e kur kjo shumë është mbi 20.000 euro, përfituesve u nda në muaj aq para sa të shpenzohen brenda 100 muajsh, pas kësaj periudhe mbeten me shumën e pensionit e moshës. Trust e shtëmëluar në vitin 2002. Vlera kursimeve aty deri në shtator të këtij viti ka rritur në 3 miliard euro, me mbi 430.000 llogari aktive. Numri përfituesve të pensionit nga viti 2002 deri në fund të vitit 2023 ka qenë 74.000. Gjatë vitit 2023, kursimet e tyre ka nisur të tërheqin 7.684 qytetarë. Sadik Hoxha, arsimtar i pensionuar i gjeografisë, ka nisur të tërheqë kursimet këtë vetë. Pas 11 vjetësh punë në një shkollë fillore në Rahovec, ai ka mbushur 65 vjet shtatorin e vitit e kaluar dhe është pensionuar. Paron nga trusti, ai do të marrë edhe rreth 1 vet, pasi ka kursyer rreth 6.000 euro. Pasi ti përfundoj ato, do të marrë vetëm shumën që i takon me pensionin e moshës.
Është diskriminim qose nuk merë kur gjo për kontributin ose për punën që e ke bëhon.
Si pas disa logaritjeve të bërën nga sektorit civil, shumica dërmues e pensionisteve i shpenzon mjetet nga trusti brenda pak vitesh, pa i mbushur 70 vjetë. Por të gjithë duhet i shpenzojnë për 100 muaj, apo pak me shumë se 8 vjetë, thot për Radio në Evropa Lirë së Latin Klokoqin nga organizata jo qeveritare Demokracia Plus. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Përkundër presioneve të vazhdueshme nga diplomatët ndërkombëtar ndaj kryeministrit Albin Kurti për ta dërguar draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë për shqyrtim në gjykatën kushtetuese të vendit, njohës të çështjeve politike vlerësojnë se diçka e tillë nuk do të ndodhë para zgjedhjeve të 9 shkurtit. Edhe pse vlerësohet se Kurti nuk mund të shmanget përfundimisht këtyre presioneve, nuk janë të qarta pritjet nëse diçka e tillë realizohet në rast se Lëvizja Vetëvendosje fiton edhe një mandat. Mimoza Sadiku ka përgatitur për transmetim raportin e koleges Sandra Cvetković.
Analisti politik nga Prishtina, Artan Muagjiri, nuk e përjashton mundësin që Kryeministri Kosovës Albin Kurti është duke i pritur qëllimisht zgjedhjet parlamentare të planifikuara për 9 shkurt të vitit të ardhshëm për ta dërguar draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë për shqyrtim në gjykatën kushtetuese të vendit. Kombinimet e reja pragmatike të autoriteteve mund të ofrojnë opsione për zgjidhje të suksesshme, thot Muagjiri në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Por shton se Kurti nuk do të mund ta shmang këtë çështje pafundësisht nëse i fiton zgjedhjet e ardhshme, sepse turistnia e bashkësisë ndërkombëtare do të jetë më e fortë. Ai pret që në muajt e ardhshëm Kurti ta intensifikojë diskursin e tij kundër asociacionit, duke shpresuar të ketë një efekt pozitiv zgjedhor populist. Në fillim të kësaj jave, më 21 tetor u bë një vit prej se përfaqësuesit e PSC-së së madhe apo Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara, Francës, Gjermanisë dhe Italisë u prezantuan Kosovës dhe Serbisë draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili duhet ta zgjidh çështjen e pozitës së komunitetit serb në Kosovë dhe t'i mbrojt të drejtat e tyre. Në atë kohë BE-ja tha se ky ishte një model modern për mbrojtjen e komuniteteve pakic dhe dokumenti u pranua në parim nga kryeministri Kurti dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić. Por kryeministri Kurti refuzoi ta bënte hapin e parë drejt krijimit të asociacionit, përkatësisht ta dërgonte draft statutin për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, edhe pse bashkësia ndërkombëtare ja kërkoi gjatë gjithë vitit. Herën e fundit, një thirrje të tillë e bëri ndihmësi i sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën dhe Azin, James O'Brien, gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë më 21 tetor. Radio Evropa e Lirë pyet qeverinë e Kosovës nëse është duke konsideruar dërgimin e draft statutit në gjykatën kushtetuese para zgjedhjeve të 9 shkurtit, por nuk mori përgjigje. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, politologu serb Ognjen Gogić thot se nga qeveria Kurtit nuk mund të pritet ndonjë hap drejt krijimit të asociacionit para zgjedhjeve, por as pas tyre, nëse ato i fiton partia e tij, Lëvizja Vetëvendosje. Si argument për këtë, ai kujton se në maj të këtij viti qeveria e Kosovës refuzoi ta dërgonte draft statutin për shqyrtim në kushtetuese, edhe pse një gjë e tillë ishte kusht për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kosova me vetëdije zgjodhi të mbetet pa u antarësuar në Këshillin e Evropës. Nuk është reale që ai ta dërgoi draftin për shqyrtim tani, kur nuk ka asgjë para vetës, thot Gogic përmes një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Muaxhiri, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot se Kurti është i vetëdijshëm se nuk do të ketë marrëdhënie të mira me SBA-n dhe BE-n, pa e trajtuar në mënyrë konstruktive këtë temë. Gogic nga Beogradi kujton se Kurti vazhdimisht kushtëzon formimin e asociacionit me zbatimin e marrëveshjeve të tjera, që janë arritur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, dhe thotë se ai do të ndërmerrte hapa konkret vetëm nëse Serbia do të pranonte njohjen e pavarësisë së Kosovës, de jure ose de facto.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Gjatë këti viti, në 4 komunat e Kosovës nxënës të shkollave të caktuara i kanë shkaktuar vetes lëndime ose kanë marrë pjesë në sfidat e rrezikshme të frymzuara nga rrjeti social TikTok. Rastet e fundit janë shënuar në Gjakov, Kamenicë, rreth 2 javë më parë, ekspertët e shëndetit mendor, të sociologjisë dhe të teknologjisë, si dhe autoritetet përgjegjëse për arsim, janë përfshirë në debatin se si të eliminohen dukurit e vetlëndimit dhe qasja e dëmshme në rjetet sociale nga fëmijet. Holësit mbi këtë temë, i sjellë kronika e gazetarit Bekim Bislimi.
Vetë lëndimet e nxënësve në komunat e caktuara të Kosovës të frymzuara nga videot me të ashtu quajturat sfida në rrjetin social TikTok tashmë janë shndruar në dukuri që po përsëritet. Kështu vlerëson psikologu Ali Riza Arënliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, pas raportimeve nga ana institucioneve drejtuese të arsimit në Gjakov dhe Kamenicë, se nxënës të caktuar në këto dy komuna i kanë shkaktuar vetes lëndime ose kanë marrë pjesë në sfida të rrezikshme.
Besoj që ka shkaktuar sfari familjar, po edhe gjithë komunitetin më gjithë, e cila faktikisht po na alarmon ose po na jep një shenjë që këto nuk do të kalojnë vetvetiu nëse nuk adresohen.
Rreth 2 javë më parë autoritetet përgjegjëse për arsimin në komunën e Gjakovës kanë konfirmuar se kontrolli i nxënësve në disa shkolla fillore nxori në pa 22 raste të vetlëndimeve nga ana e nxënësve. Gjithashtu në një lojë apo sfidë të frymzuar nga rrjeti social TikTok, javë më parë janë përfshirë rreth 20 nxënës të një shkolle në komunën e Kamenicës. Rreth 40 raste të tjera të vetlëndimeve të nxënësve, të cilët i kanë shkaktuar vetes prerje, gërvishje dhe shenja në trup, janë raportuar edhe në muajin maj dhe qershor në komunën e Lipjanit, përkatësisht të fushë Kosovës. Në komunën e Gjakovës tashmë është ndaluar përdorimi telefonave në shkolla nga ana e nxënësve. Kjo ka qenë masa e parë të cilën, siç thotë Eranda Kumnova Baçi, udhëheqëse drejtorisë për arsim në komunën e Gjakovës, ka ndërmarrë autoritetet përgjegjëse për arsim në Gjakov. Gjithashtu sipas asaj, në të gjitha shkollat e komunës janë mbajtur mbledhje urgjente të mësimdhënësve dhe stafi drejtues me prindërit e nxënësve si dhe me prezencën e zyrtarëve të policisë së Kosovës.
Ne pidim që filli i kësaj loje ka fillu, dhe më thonë, nga rjetet sociale.
Me prindërit e nxënësve është biseduar edhe në komunën e Kamenicës e lidhur me dukurinë e sfidave që borojnë nga rjetet sociale dhe e frymzojnë nxënësit për vetë lëndime, thekson Afrim Dervishi, udhëheqës i drejtorisë për arsim në komunën e Kamenicës.
Është pashmangshme rëndësia dhe roli e funksionit që mund ta kryejnë prindrit për të eliminuar kësi fenomene.
Më herët mashti ka hartuar pakun e udhëzuesve udhëtimin nëpër internet për nxënësit, prindrit dhe mësimdhënësit, me të cilën ofrohen alternativat e përdorimit të internetit në mënyrë të dobishme të përgjegjshme. Së fundi kjo ministri ka deklaruar se ka ndarë buxhetin për më shumë se 500 pozita të reja për psikolog, pedagog dhe staf mbështetës për shkollat në Kosovë. Psikologu Arënliu thotë se vetëm punësimi psikologëve dhe pedagogëve nuk e zgjidh problemin e nxënësve që mund të jenë viktima të sfidave të rrezikshme për ta që frymzojnë nga rrjetet sociale.
Njerëz që punojnë në terren kanë nevojë për program, kanë nevojë për intervenime sistematike, kanë nevojë për trajnime. Dhe kjo është ajo pjesa ku na ngjitin.
Sociologu jeton Brajshori thekson se fillimisht situatën duhet ta marrin në duarve të prindërit.
Unë ju sugjeroj gjithë prindërve që fëmia nën moshën 18 vjeçare nuk ka nevojë me pas privatësinë strikte, ne nuk po themi që të kontrollohen për çdo gjë, mirë po të kenë shumë kujdes çfarë shikojnë në TikTok, me kë shoqërohen.
Brajshori madje sugjeron që TikToku të largohet fare nga telefonat e fëmijëve. Mendim të ngjashëm ka dhe inxhinieri i teknologjisë në Kosovë Ermal Sadiku.
Personalisht nuk i lej fëmijët e mi me pas një aplikacion tillë të instaluar në telefon.
nuk është që ka ndaj benefit, nuk ka TikToku shumë content edukativ, nuk ka TikToku ndaj content shkencor me rana të madh për fëmijët po flas.
Ndalimin e përdorimit të TikTokut nga nxënësit e kanë kërkuar edhe autoritetet arsimore në Gjakov dhe Kamenic. Platforma TikTok aktualisht në të gjithë botën ka 1.5 miliard përdorues aktiv në baza mujore. Sfidat e paraqitura në këtë aplikacion nga përdorues të ndryshëm, të cilët njerëzit tentojnë t'i bëjnë, shpeshherë kanë përfunduar me tragjedi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është evropaelir.org.
Këtë javë në Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Malizi nënshkruan një marrëveshje mirëkuptimi për të quar përpara bashkëpunimin strategjik ekonomik ndërmjet dy vendeve. Gjatë takimeve me zyrtarët amerikanë, zëvendës kryeministri i Malit të Zi, Nik Gjeloshaj, paralajmëroi Shtetet e Bashkuara për aktivitetet destabilizuese, siç tha ai, të strukturave kleriko-nacionaliste që synojnë dëmtimin e perspektivës evropiane të Malit të Zi.
Fronti Demokratik Prorus në Malë të Zi paralajmëroi zëvendës kryeministrin e këtij vendi Nik Gjeloshaj se mund të përjashtohet nga qeveria pasi ai kundërshtoi nismat për ndryshimin e dy shtetësisë dhe të serbishtës si gjuhë zyrtare. Ne me dashamirësi i këshillojmë Gjeloshajn që të pranojë realitetin social në Malë të Zi dhe të mos përpiqet të na i mohojë të drejtat që i kanë të gjithë të tjerët, sepse nëse kafshon shumë mund të thyen dhëmbët, thuhet në komunikatën e DF-s, e cila është pjesë e koalicionit qeveritar. Zëvendës kryeministri Gjeloshaj, njerësh edhe minister i zhvillimit ekonomik, ishte në Washington, ku nënshkroi memorandumin për bashkëpunim strategjik ekonomik ndërmjet Malit të Zi dhe SBA-s. Në një takim me zëvendësin e ndimsekretarit amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, ai paralajmëroi kundër aktiviteteve potencialisht destabilizuese të strukturave klero-nacionaliste që synojnë ta minojnë perspektivën evropiane të Malit të Zi. Duke sqaruar këtë deklaratë në një intervistë për Zërin e Amerikës, Gjeloshaj tha se iniciativa e DF-s për ndryshimin e ligjit për shtetësim malazeze dhe përmiratimin e ligjit për agjente huaj sipas modelit të ligjit rus kanë për qëllim ngadalësimin e rrugës evropiane të Malit të Zi. Në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, Mali i Zi është lider në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Duke folur për vijat e kuqe rreth pjesëmarrjes së mëtutjeshme të partisë së tij në qeveri, Gjeloshaj tha se ato do të ishin vendime që nuk përputhëshin me politikën e Bashkimit Evropian dhe të SBA-s. Ai nuk e përjashtoi mundësinë e një rikonstruktimi të qeverisë së Malit të Zi apo të një marrëveshje të re. Qeveria e Malit të Zi u rikonstruktua në Korrik, ku asaj u bashkua DF-ja dhe Partitë Boshnjake. Partitë proruse morën dy poste të zëvendës kryeministrave dhe tri ministrore, ndërsa boshnjakët morën një zëvendës kryeministër dhe pesë pozita ministrore. Ky ishte ristrukturimi i parë i qeverisë së Milojko Spajić, e cila u formua në fund të tetorit të vitit 2023. Në tetor të atij viti, partitë në pushtet nënshkruan një marrëveshje me të cilën u zotuan se do të respektojnë kursin evropian të Malit të Zi dhe do të zhvillojnë një bashkëpunim miqësor me të gjitha vendet që i njeh Mali i Zi. Marrëveshja u nënshkrua edhe nga partitë DF-s, njërin nga liderët e të cilve, Andreja Mandić, u zgjodh kryetari i kuvendit të Malit të Zi. Partitë DF-s duan heqjen e sanksioneve kundër Rusisë të ndërmarra për shkak të agresionit të saj në Ukrainë, nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, janë kundër antarësimit të Malit të Zi në NATO, si dhe mohojnë gjenocidin në Srebrenicë. Edhe pse DF-ja tha se do t'i ngrinte qëllimet e politikës së jashtme, do t'i respektonte marrëveshjet e fqinjësisë së mirë, në praktik ndodhi ndryshe. Mali i Zi mori 4 nota proteste nga fqinjet e saj, Kroacia dhe Bosnjë-Hercegovina gjatë mandatit të shumicës së re parlamentare, shkaku bë deklarata dhe iniciativa e udhëheqësve të DF-s, disa prej të cilave si rezoluta për gjenocidin në Jasenovac u pranua edhe nga partitë tjera në pushtet. Gjithashtu, dy ditë pasi DF-ja hyri në qeveri, Kroacia i shpalli udhëheqësit e saj të padëshirueshëm. Partitë proruse dhe proserbe në qeverinë e Malit të Zi janë për nënshkrimin e marrëveshjes për dy shtetësi me Serbinë dhe me vendet të tjera, si dhe për ndryshimin e ligjit për shtetësinë. Duke shpjeguar këtë iniciativë, udhëheqësi DF-s, Mandić, tha se këtë e kërkon edhe diaspora nga radhët e popujve pakic. Gjeloshaj reagoi duke i bërë thirrje Mandićit të mos i përmend shqiptarët në kontekstin e rrëfimit për dy shtetësi. Ai vlerësoi se ky është një projekt shovinist dhe se popullata shqiptare nuk do të marrë pjesë në krijimin e botës serbe e as botëve të tjera imagjinare dhe të ngjashme mbi baza kombëtare. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.